N-am mai adus Cartea Cărților, Sfânta Scriptură, pentru că o să vorbim legat de o întâmplare de acolo, din Faptele Apostolilor, din capitolul 5. Știți că am vorbit despre faptul că apostolii au fost arestați și închiși, așteptând ca dimineața să se unească Sinedriu și să-i judece. Și în timpul nopții, un înger al lui Dumnezeu a venit, i-a scos afară pe toți, deschizând ușile, fără să simtă gardienii, și le-a poruncit să vestească cuvântul Dumnezeu. Și în timp ce Sinedriu se adunase, și bătrânii, și cărturarii, și urmau să-i judece, a venit veste, din, după ce au trimis la închisoare să vadă dacă e acolo și să-i aducă, au găsit că ușile erau închise, gardienii erau pe posturile lor, dar nimeni nu era în temniță. Și s-a tulburat toată lumea și nu știau ce să zică, nimeni nu știa ce să spună. Și atunci a venit și vestea că ei sunt în templu și binevestesc cuvântul lui Dumnezeu. Iar despre această arătare și această minune a îngerului am mai vorbit, dar aș vrea să vorbim puțin mai pe larg despre minuni și false minuni și care sunt criteriile care ar putea, dacă sunt niște criterii și sunt niște criterii, care ar putea să ne spună care sunt minunile de la Dumnezeu, vedenile, arătările, descoperirile, tămăduirile de la Dumnezeu și care pot fi înșelări sau chiar de la demon. Și am mai vorbit și când am vorbit despre Iov. Atunci, dacă cei care ați fost la Dăbâca și anul trecut, am mai vorbit despre faptul că suferința, durerea, boala, necazurile vin de la diavol, vin prin diavol, îngăduite de Dumnezeu, dar prin diavol. Diavolul lucrează boala, diavolul lucrează suferința, lui este prin fire plăcut să lucreze boala, suferința, necazul. Și am insistat asupra acestui lucru atunci, fără să vă amintesc sau fără să vă spun că dacă Dumnezeu dă în mâna lui, așa cum a dat în mâna diavolului, iată, de toate lucrurile lui Iov te poți atinge, dar de el să nu te atingi prima dată, și el s-a atins de toate, de turme, de copii, de tot, iar a doua oară a zis de el te poți atinge, dar de sufletul lui să nu te atingi, de trupul lui să te atingi, dar de sufletul lui să nu te atingi, și atunci diavolul l-a îmbolnăvit din creștetul capului până în tălpi. Tot așa are puterea, și aici aș vrea să puteți pricepe lucrul ăsta, că dacă Dumnezeu dă vremelnic omul pe mâna diavolului prin boli, așa cum femeia cu gârbovire de 18 ani a zis Dumnezeu, dar această fiica lui Avram care este legată de diavol de 18 ani, adică n-a zis că această fiică lui Avram care este bolnavă, ci este boala, este produsă de diavol, asta a spus, de 18 ani, oare nu e bine să o dezlegăm chiar dacă e zi de sâmbătă? Iar la cel surd și mut, la fel a zis că este legat de diavol. La Iov vedem la fel că boala este produsă de diavol. Tot așa, atunci la Dăbâca nu v-am spus că diavolul se poate folosi de această putere dată vremelnică de Dumnezeu lui, în unele situații și în unele cazuri și la unii oameni, de a îmbolnăvi, de a produce boli, de a produce suferințe, se poate folosi să producă sau să ridice această suferință sau să o lase sau să o îngăduie o vreme, să o ridice o vreme, pentru că e în mâna lui, așa cum i s-a dat Iov în mână să-l îmbolnăvească cum vrea el, așa se dă și la orice alt om această capacitate diavolului. Și se poate întâmpla în unele situații, pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu nu îngăduie asta, dar se poate întâmpla în unele situații ca unele așa zise minuni să fie produse de diavol. Adică așa zise minuni, adică un fel de ameliorare a situației a sănătății tale. Un fel de retragere a bolii. Și legat de asta, ca să nu vă tulburați, și pornind de la asta, v-aș citi câteva versete din Vechiul Testament și din Sfinții Părinți. Un verset vestit care m-aș bucura să-l rețineți și să rețineți și unde este la Deuteronom, în capitolul 13, versetele 1-3, poate țineți minte, zice Dumnezeu așa: De se va ridica în mijlocul tău, adică în mijlocul lui Israel, proroc sau văzător de vise, sau temăditor, sau făcător de minuni, străin, adică de la alți Dumnezei și cu alții, și va face înaintea ta semne și minuni, și se va împlini semnul și minunea aceea de care ți l-a grăit El, pe care ți l-a grăit El. Și îți va zice ție atunci să mergem după alți Dumnezei pe care tu nu-i știi și să-L slujim, să le slujim acelora. Tu să nu asculți cuvintele prorocului aceluia sau ale celui văzător de vise sau celui tămăduitor, că prin aceasta vă ispitește Domnul Dumnezeul vostru ca să afle de iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta. Auziți? Deci, dacă se va întâmpla să întâlniți oameni care vă spun viitor, care vă, poate vă și tămăduiesc de unele boli, care fac magii, lucruri extraordinare, minuni extraordinare, cutremurătoare, și ei vă vor invita la altceva decât la a-L cinsti pe Dumnezeu Hristos, și nu numai că sunt care sunt un amestec între a-L cinsti pe Hristos și a, da, dar să ținem și aia, dar să luăm și pe Buddha, dar să facem și aia, dar să mai strecurăm învățătura asta, să strecurăm învățătura aceea, voi să nu-i credeți, să nu-i urmați pe aceștia, că zice, pentru că Domnul Dumnezeul vostru a îngăduit aceasta ca să afle, a îngăduit pe diavol să lucreze așa, pentru că în mâna diavolului este și puterea și aceasta de a face tot felul de lucruri, are puterea să facă, cum a făcut și s-a părut că vine foc din cer, cum a făcut să pară că vine vânt din pustie și era el, cum a făcut să, în atâtea și atâtea locuri și momente, să se arate în diferite chipuri și să zici, da, Domnul, este, uite, îl văd. Și să zici că este, dar de fapt să fie o părălnicie, are puterea aceasta și are puterea și asupra bolilor când Dumnezeu îl îngăduie și asupra suferințelor. Și zice, Dumnezeu îngăduie aceasta ca să afle de iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și în tot sufletul vostru. Și într-adevăr, când citim versetul acesta, înțelegem ce înseamnă când zice Dumnezeu, că să știți că Dumnezeul vostru este Dumnezeu gelos. Adică vrea totul. Nu vrea o iubire spălăcită așa, care în cazul în care cineva îmi oferă mai mult, mă duc și mă logodesc cu el. Uite, mi-a logodit el, mi-a dat mai mult și tu parcă nu mi-ai dat până acum așa mult. Și Dumnezeu parcă vrea să te încerce și îngăduie diavolului și asemenea semne sau minuni sau lucrări de care părinții vorbesc foarte mult și chiar tămăduiri, dar prin care Dumnezeu te încearcă să vezi dacă tu alegi la alt Dumnezeu, la învățături străine, să vadă dacă tu, de fapt, îl părăsești pe Dumnezeul tău și te duci la alt Dumnezeu. Și asta e, de fapt, încercarea absolută, cum a încercat și cu Avram. A încercat absolut pe Avram, adică în ce era lui cel mai dureros, cel mai greu de lepădat. Cum și nouă sănătatea de multe ori și binele casei, familia, fiecăruia, vieții fiecăruia, e pentru noi cel mai important lucru și Dumnezeu te poate încerca. Se întâmplă, dar să știți că sunt cazuri rare acestea, sunt cazuri rare. De obicei, se întâmplă să fie la sfinți sau la cei care ispitesc pe Dumnezeu, care merg pe marginea credinței, pe undeva unde iau în seamă și învățăturile străine, iau în seamă și învățăturile credinței și acolo Dumnezeu aduce această sită a separării. Deci nu-i plac lui Dumnezeu cei ce merg pe margine, undeva pe mijloc, nici în credință, nici în răutate. Nici în necredință, în credință străină. Aceștia pot înainta și în general lumea e tentată să meargă pe asemenea mergere în ambele bărci, cu un picior într-o barcă și cu un picior într-alta. De aceea Ilie striga, până când veți merge șchiopătând, până când veți sta cu un picior într-o barcă și unul într-alta? Ori așa, ori așa. Asta e tentația omului continuă de a fi și cu Dumnezeu, dar și cu chestiile astea. De ce să le lepădăm astea? Hai să le facem și astea. Și atunci, în două situații, Dumnezeu poate îngădui asemenea minune, asemenea magie, asemenea lucrări ale diavolului, care e foarte greu de asimilat sau de înțeles, da, până aici. Dar cum se poate să facă omul ăsta așa și să și reziști și să rămâi cu Dumnezeu? În situația când oamenii sunt sfinți și atunci încercarea este absolută pentru oamenii sfinți cum Avram și alții de a se lămuri și a se dedica complet lui Dumnezeu și de a fi în stare să slăvească Dumnezeu că el, pe Dumnezeu nu le apădă orice s-ar întâmpla și tot cu el rămâne, cum a zis Dostoevski, de vor arăta oameni de știință toți că Dumnezeu nu există, că nu știu ce, că Hristos nu e real. Eu o să rămân cu Hristos. Adică capacitatea totală de a crede în Dumnezeu, indiferent de ce o să spună unii și alții, Și al doilea, a doua categorie de oameni dintre care s-ar putea să facem și noi partea aia din prima prea puțin, este că mergem cu picioarele în două bărci, aplecăm urechea și spre lucrurile necreștine, suntem înfricoșați de lucrurile și de lucrările altor Dumnezei cu D mic, și atunci Dumnezeu aduce această cernere peste cei care merg pe mijloc și îngăduie să vină peste ei și încercări de felul ăsta și ispite de felul ăsta ca să se cearnă. Și ori ești de-a dreapta, ori ești de-a stânga. Adică nu. Mersul ăsta pe mijloc e cel mai periculos pentru că poți merge până la sfârșitul vieții tot așa, căldicel și nu. Ori e mai apropiat cel care merge de-a stânga cu demonii și cu nu știu ce. El mergând până la capăt în cinstirea lor adusă demonilor, zeilor, nu știu ce o să aducă el acolo. S-ar putea la un moment dat să-l descopere pe Hristos, se întoarcă cu tot sufletul, dar cel ce merge pe mijloc nu va descoperi niciodată și nu îi va da cinstea cuvenitului Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice, fii rece sau cald, pe cel căldicelul voi arunca din gura mea. Și de aceea, peste aceștia care merg la mijloc, vin asemenea ispite în general. Dar nu despre asta vreau să zic. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui verset care e înfricoșător. Auziți ce zice? Deci se va ridica în mijlocul tău, vrăjitor, fermecător, mag, astrolog, cum vrei să-l numești, care va proroci, care va face minuni și care se vor adeveri lucrurile ce vor face. Nu numai că na, zice și el vorbe, sau, ci se și adeverese, văd în faptă. Și acesta să știi că Dumnezeu îngăduie aceasta ca să vadă și să ispitească sufletul tău, să vadă dacă tu de fapt te vei lepăda de Dumnezeul tău și te vei duce după Dumnezeu acelea și învățătura lui străină, ca să-ți cearnă sufletul până la urmă, să vadă cum ești tu. Îl iubești sau nu îl iubești? Cum aveam eu un unchi care vestit el în familie, care a cărui soție îi spunea foarte înainte de se căsători foarte mult că îl iubește foarte mult și el și el îi zicea ei și ar fi trebuit să-l încerce la fel, de aia nu l-a încercat sărăcuța. Și el când s-a dus cu ea la acasă la părinți, a ales cea mai săracă casă din sat, din lut, un bordei prăpădit, și a zis aici stau eu, poftiți. Iată, fată. Dar interesant că acea femeie îl alătase când fusese mic și el îi zicea tot mamă. Pentru că mama lui nu putea să se alăteze și așa cei care îți dădeau mamele surogat, care îți dădeau laptele, erau numite tot mamă, așa. Și a putut juca rolul până la sfârșit. Zice, mamă, am venit! Vă dați seama, iată, fată, ce un bordei în pământ, totuși. Adică și totuși a trecut, totuși a răbdat, totuși n-a zis nimic și a zis, cu adevărat mă iubești, a zis el. Ei, așa face și Dumnezeu într-un fel. Încearcă omul să vadă cu adevărat mă iubești și v-aș mai da alte versete și locuri ca să înțelegeți de ce există această avalanșă, mai ales acum în vremea aceasta. Știți că poate e o întrebare. De ce această avalanșă de arătări, de descoperiri, de minuni, de magi, de astrologi, de și la unii se împlinesc, la unii nu se împlinesc, la fiecare. De ce acum? În primul și în primul rând, pentru că oamenii au început să fie foarte, foarte mulți eclectici, compilatori, un amestec de credințe și stau la mijloc undeva. Nu se leapă de nici complet de Hristos, dar nici nu se lasă toată învățătura străină, păgână. Și atunci Dumnezeu face această cernere înfricoșătoare. Și vezi pe unii ducându-se după Mahatma, nu știu cum, altul ducându-se după Mama Pământ, alții mergând după... Și care s-au cernut și s-au dovedit, dar să știți că s-ar putea acolo cernut și dați la o parte și mergând pe calea aceea, să se trezească la un moment dat, să se întoarcă mai cu râvnă spre Hristos, decât dacă ar fi rămas în starea asta eclectică și amestecată, care e foarte periculoasă. Deci nu e neapărat că cei oameni sunt pierduți. Dumnezeu le dă o ultimă șansă, înfricoșătoare, dar o ultimă. Și același nouă, pentru că se mai sunt citate, de exemplu, versetele de la Matei 24:24, capitolul 24, versetul 24. Se vor ridica Hristoși mincinoși, proroși mincinoși și vor da semne mari. Și nu se oprește numai la semne, deci nu zice vor da semne mari, că se vor vedea semne pe cer, pe nu știu unde. Și chiar minuni, adică se vor face minuni în sine, se vor vedea, se vor palpabile. Nu, na, am văzut un semn și a dispărut și poate era, poate nu era. Nu. Și chiar minuni, ca să amăgească de a fi cu putință și pe cei aleși. E clar că sunt amăgiți ăștia de la mijloc, în primul rând, dar că este cu putință și pe cei aleși, înțelegeți? Adică pe cei care cumva au întăriți în credință și în dragoste pentru Dumnezeu. Ce să spunem despre... Și Cei care vreți, puteți să vă uitați, dar cei care cât de cât sunteți puțin avizați și nu sunteți foarte impresionabili, să vă uitați la așa zisele minuni, magii ale lui David Copperfield, mare magician, care prin 1986 a făcut niște, într-un teatru imens la New York, a făcut el acolo, a făcut să dispară Statuia Libertății, a făcut să apară din nou, nu să apară, să vină din nou, să fie parcă să fie adus acolo, să dispară trenuri, avioane, să reapară, să se ducă deasupra Atlanticului și să plutească ca o pasăre. În timp ce ei erau toți în teatru acela imens la New York, el a plutit pe deasupra lor până în mijlocul teatrului, s-a învârtit, s-a sucit, s-a dat peste cap, ce a făcut pe acolo și a venit înapoi. Deci erau lucruri foarte... Dar el lucra lucrurile acestea cu diavolul, fără discuții. Deci nu erau... Dar avea puterea aceasta extraordinară dată de diavol, dar mai ales o avea puterea, pentru că nu era niciun om credincios, foarte credincios, serios acolo între aceia. Pentru că o să vedeți de ce zic asta, pentru că în preajma minunile, diferența principală și momentul rupturii între minunile diavolului și minunile lui Dumnezeu, că în preajma oamenilor lui Dumnezeu, minunile acestea se cutremură și dispar. Nu mai pot fi făcute, nu se mai fac, nu se mai... De pildă, am notat eu aici câteva, pentru că am zis că o să uim multe și mai bine le-am notat. Am zis de la Moise începând. A aruncat o iagul jos, a făcut șarpe. Și ăilalți au aruncat o iagul jos, a făcut șerpi. Dar ceea ce era cu tremurător era că toiagul lui Moise a înghițit-o și la șerpi. Care se pare că erau vreo 10 toiege ale mai vestiților vrăjitori a Egiptului. Și să vezi în fața lui Faraon, tu magicianul șef și alții, că ți se înghit toate toiegele tale de către un șarpe și că n-au nicio putere, au făcut de râs, de râs. Deci în fața puterilor minunilor Dumnezeu, minunile drăcești seacă, slăbesc sau chiar pierd complet. Un vestit este o întâmplare cu părintele Paisia Ghioritu, ca să înțelegeți. El a venit în muntele Atos, acest magician mare, mare magician, un fel de amestec între budism și teozofie, era tot ce se poate aduna din toate vrăjitoria și farmecele și închinările la demoni pe care le putuseră el găsi în toate credințele, era un fel de cumul al acestor învățături și avea puteri fantastice. El zicea că era cel mai bun din lume. Și a venit el la părintele Paisia Ghioritu să-i arată ce e adevărat. Și a zis, părinte, dumneata, nu știu ce poți să faci, dar stără ce pot eu să fac. Și zicea, uite, mă uit la piatra aia. Și se uită la orice piatră de pe acolo și știți că Muntele Atos e plin de pietre. Știți, ați văzut măcar imagini. Și cu o privire o sfărâma, se făcea fărâme. Se crăpa, se făcea fărâme. Și zicea, la care vrei să mă uit, părinte? La aia. Se făcea fărâme. Și zicea, fă și tu. Și zicea, eu nu o să fac ce zici tu, dar o să fac să nu mai ai putere să faci asta. I-a zis părintele. Și a luat de jos o bucată de nămol, noroi întărit așa tare, cum ploase odată de mult și după aia se uscase la soare și a făcut cruce peste și a zis sparge-l. Și n-a putut să-l spargă nămolul ăla, că îl spărsese bolovan imens și ăla nu putea. Și numai că n-a putut ăla, pe ce a pus părintele crucea și a zis, nu mai putea să facă nimic pe nimic, înțelegeți? Deci în fața puterii Dumnezeu, puterea drăcească nu avea dovadă, cum zic bătrânii, că l-am dovedit. Nu dovedea, nu putea să-l biruiască. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, chiar dacă cu îngăduința lui Dumnezeu te va vindeca diavolul, cu îngăduința lui Dumnezeu te va vindeca diavolul, deci există o anumită posibilitate de vindecare a diavolului prin retragerea bolii, nu prin vindecare, el nu vindecă, ci retrage el boala sau se retrage el ca cel care producea boala și care exact cum există Duhul Sfânt care... Începând de la firul ierbii până la ordinea din univers și până la viața din noi o susține Duhul Sfânt, Dumnezeu, așa diavolul susține boala, nu susține el, nu vindecă el susținând sănătatea sufletului, trupului și a sufletului, că nu știe și nu poate. El retrage boala, se retrage lucrarea lui de felul ăsta, se retrage ca boală, deci nu vindecă. Dar zice Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar dacă cu îngăduința lui Dumnezeu te va vindeca diavolul, să nu crezi că îți face vreun bine, el e viclean, deoarece diavolul știe să facă doar rău. Deci să știți asta, diavolul nu știe să facă bine. Dacă cumva te vindecă, te vindecă. Dacă cumva se retrage ca boală prin cine știe ce vrăj, cine știe ce farmece, prin cine știe ce lucrări greu de explicat cu mintea noastră ale diavolului, prin cine știe ce fermecătorii, dacă cumva face asta, o face spre un rău mult mai mare, mult mai mare. Deci nu o face el că vrea binele sau că... Nu, o face cu, pentru un rău mult mai mare. Și Ioan Gurdeaur zice, diavolul să nu crezi că îți face vreun bine, deoarece diavolul nu știe să facă decât rău. Ți-a făcut bine trupului tău muritor vremelnic, dar ți-a prăpădit, ți-a păgubit sufletul cel nemuritor. Și atunci doar face aceste minuni când poate să-ți păgubească sufletul nemuritor. Exact cum Dumnezeu nu făcea bine trupului decât atunci când sufletul credea, deci nu merită bine trupului dacă sufletul nu este încă întărit în credință, pentru că sau nu este el însănătoșit sau pe cale de a se însănătoși. Pentru că atunci ce valoare are sănătatea sufletului trupului dacă sufletul va rămâne bolnav și va duce în fundul iadului? Și Dumnezeu cerea de la oameni credință, credință, crezi, și credința era, cum să zic, avangarda binelui în sufletul omului. Dacă intră în această avangardă, știți cum, prima parte a oștirilor, unei oștiri se numește avangardă. E ca și cum ai zice, dacă reușești avangarda să intre pe uși, porțile cetății, care până atunci a fost ferecată, după aia intră toată oastea. Avangarda se luptă cu apărătorii porții și intră toți ceilalți. Așa și credința. E un fel de avangarda întregii lucrări ale Dumnezeu, întregilor multor virtuți mari și lucrări ale Dumnezeu care le are cu noi. Și de aceea cerea avangarda aceasta. Crezi tu, ai lași tu avangarda să se intre în sfântul tău. Da, Doamne! E, atunci ai făcea bine și sub trupul. Atunci de-abia. Ei, diavolul face invers. Nu-ți face bine sufletul trupului decât când știe și vede că prin ceea ce se va întâmpla și prin ceea ce lucrează el, îți va face un rău imens sufletului. Vei rămâne într-o stare de amețeală, de mijloc, de neștiință, de amestec al credinței sau chiar cu totul împotriva credinței și un eclectism total al concepțiilor de viață, poate și pierderea oricărui concepții de viață serioase și ce să mai zic creștine. Doar atunci va face această minune. Iar Ioan Gurdeaur continua și zicea, eu prefer să mor decât să merg la vrăjmașul lui Hristos să mă vinde. Auziți, era foarte serios. Dar unde mai găsești oameni ca el? Că oamenii zic, prefer orice, mă vând oricui, cui să dau numai să mă vinde. Adică, pentru că oamenii nu mai au credința în viața cea veșnică, nu-i mai interesează. Să mă vine, trăiesc bine acum, restul, ce-o fi, o fi. Or, Sfântul Ioan Gurdeaur credea absolut în viața cea veșnică, spunea, eu prefer să mor decât să mă vinde și vreun vrăjmașul lui Hristos. Două motive, și pentru că din momentul ăla sunt al acelui vrăjmaș, că el m-a vindecat, pe el nu face niciun bine fără să mă să zic că ești al meu, fiule. Nu, s-am făcut ceva, ești al meu veșnic, nu. În al doilea rând, pentru că orice bine, așa zis, făcut de diavol, de fapt e un început, un imens rău, mult mai mare decât răul care era până atunci. Și este o povestire excepțională, aș zice eu, pe care ar merita să se traducă sunt reviste ale grecilor, reviste de credință, cum avem Lumea Credinței sau avem, cine știe, Familia Ortodoxă, au și asemenea reviste. Și într-o asemenea revistă apare mărturia unui episcop din Zair grec, numit Meletie, din Colvezii, din Zair, o zonă numită Katanga a Zairului, și acolo sunt noi convertiți, noi mari, acolo a început de la Mănăstirea Grigoriu să meargă apologeții lui Hristos, învățătorii ai credinței, și care au convertit mii și mii, milioane de oameni, și s-au făcut sute de biserici, mii de biserici, și au mers acolo episcop greci, arhiepiscopi care să ajute biserica. Și acest episcop Meletie din Colvezii, din Zair, povestește el într-o asemenea revistă că în 1984, dar să vă spun, ei au întâlnit acolo ceva înfricoșător. Cei care vreți să citiți, găsiți cărțile și despre Sfântul Cosma, primul luminător al Zairului, și Cosma Grigoriatul, Grigorianul, de la Grigoriu, de la Mănăstirea Grigoriu, și o carte scrisă de părintele, de un părinte care știe românește, de la Grigoriu, Damaschin Grigoriatul. Oricum, dacă le găsiți citițile, cred că a doua nici nu-i tradusă a lui Damaschin, dar aceea lui Cosma, despre Cosma Luminătorul Zairului, este tradusă. Ei povestesc că au găsit acolo o putere a demonilor înfricoșătoare. O putere care îi stăpânește pe oameni prin frica de vrăji, prin arătări, prin vrăjitorii, prin farmece, cum nu s-au auzit. Adică așa ceva la noi nu... O să fie și la noi într-un timp oarecare, că noi tot îl zgândărim pe diavol și tot căutăm reîntoarcerea la astrologie, la farmece, vrăji, dar ele s-au desfințat prin creștinism. Dar ceea ce au găsit ei acolo, în zona centrală a Africii, și ceea ce o puteți găsi și în Nepal, să zicem, sau chiar în India, niște putere ale farmecelor și ale vrăjilor și o lucrare atât de apropiată a omului cu diavolul și o stare de frică continuă a omului față de toată lucrarea diavolului, de supunere completă, de superstiție absolută dusă la nivelul de cea mai înaltă credință, superstiția. Deci o robie în care omul zace acolo, înfricoșătoare. Ce să mai spunem că majoritatea cântecelor care după aceea au dominat prin tot felul de curente de muzică modernă, cântecelor care veneau de la negrii din Africa, acele cântece erau cântece rituale, cântece de invocare a duhurilor necurate, gesturile de ale rocărilor și erau de acolo. Ritmurile acestea, cântecele astea foarte ritmate pe tobe, continuu și constant, sunt de acolo. Erau de la aceste populații care invocau duhurile prin diferite metode, printre care erau și acestea de ritmat, bătut tobele și ei tot timpul să se zbată sau să sară până când duhul necurat le vorbea, pur și simplu, sau li se descoperea. Ei pur și simplu se pierdeau pe sine, le uitau de sine, era un fel de uitare de sine, îndepărtare de eul lor, nu mai era nicio cenzura conștiinței, prin care diavolul, ca și la beție, ca și la droguri, ca și la hipnoză, poate veni și lucra direct cu sufletul omenesc. Deci ei ieșau din starea aceasta de grație, a conștiinței, de claritatea minții, că Dumnezeu e clar, Dumnezeu e real, întâlnirea cu Dumnezeu e reală, clar. Ieșeau din această realitate și se apropiau de diavol. Ei, asemenea lucruri au întâlnit acești oameni acolo. Cei ce citiți o să fiți foarte înfricoșați. Adică o să citiți de morți duși la groapă, care sicriul se ridică singur de o putere nevăzută, dar asta scrisă de părinții, de la Grigoriu, adică nu în povești, și care se duce pur și simplu și dărâmă un sat întreg, sicriul ăla cum era, și colibele acelea ce erau, și care se duce și se așează în fața colibei unde erau ucigașii lor, să zicem, ucigașul acelui om. Și de aici la moartea 60-70 sunt situații în care se omoară sate întregi, sunt adevărate războaie de gherilă, războaie de ucigătoare în sate, în mijlocul unor sate, pentru asemenea ar descoperi și ce se întâmplau. Se făceau, de fapt, când murea cineva și nu se știa din ce motive moare, se făceau vrăji mari, se chemau duhuri necurate ca să le dovedească, să le descopere și să le arate cine a făcut asta. Și duhurile necurate veneau, ridicau sicriul la acela, făceau cu el ce făceau, dărâmau toate casele așeziților vrăjmași și se puneau în fața vrăjmașului casei, celui care l-a ucis, și vă dați seama că după asemenea, de multe ori sunt minciuni, că nu e un mincinos, și vă dați seama că după o asemenea manifestare, jumate din sat se omora cu jumate din sat. Și dintr-un om ucis, se omorau câte 100-120, da, dar uite, Duhul Dumnezeu ne-a spus, ce Dumnezeu e acela? Cine poate fi acela care poate să facă așa ceva? De ce ascunde Dumnezeu lucrurile acestea? De ce nu le descoperă? Pentru că omul ar face îngrozitor mai mult rău dacă le-ar ști. Și nu știe să asimileze, să cuprindă, să rumege realitatea fără să facă rău celuilalt, dacă ar ști toate tainele. Și atunci Dumnezeu ascunde asta oamenilor pentru ca să nu facă omul tot rău care l-ar putea face. Dar acolo oamenii au... Deci și asemenea întâmplări, o să vedeți, cu doi omul. Deci pe asemenea teritoriu vin acest misionar și cu asemenea oameni se luptă. Nu îi joacă, nu ca la noi. La noi e bine, e bine. Noi mai auzi că printr-un sat mai facem nu știu ce babă, nu știu ce descântec. Dar acolo lucrurile sunt pe față și sunt foarte grave. Ei, și acest episcop Meleti din Colvezii povestește în revista asta că în 1984 un mare vrăjitor, prin invocări demonice foarte puternice, prin jerfe de sânge, deci se ducea pe o scenă mare în mijlocul orașului central din Zair, cu șerfe de sânge de animale și invocări demonice, a tămăduit foarte mulți, foarte mulți negri, foarte mulți oameni, dintre care unii dintre ei erau de-abia intrați în biserică. La care s-au dus acolo, s-au vindecat. Ceea ce a adus multă tulburare și în comunitatea creștină ortodoxă de acolo, din Zair. Vă dați seama, ce să zici? Ce să zici? Tu ca episcop. Și episcopul a tăcut atunci, a spus că nu-i de la Dumnezeu, dar cine să-l creadă, și a așteptat. Și după 10 ani, în 1994, a revenit marele mag, care era mult mai puternic acum. Mult mai. Atunci a fost un mic copil. În 10 ani el acumulase puteri demonice și avea în slujbă demoni și oști demonice. Și a dat de veste, vine marele mag. Și la propriu, prin difuzoare, prin tot orașul, se striga, vine salvatorul nostru. Așa îl numeau, salvatorul nostru. Era un fel de Dumnezeu. În locul de mântuitorul nostru, mântuitorul nostru era acela. Vine salvatorul, s-a făcut o scenă imensă în mijloc. Bolnavii au venit cu o săptămână înainte să-și păstreze locul lângă scenă. Oameni în toate felurile, în toate zonele, cu miile. Și trei zile urmase se suie pe acea scenă, timp de 3 ore în fiecare zi, și să facă ce trebuia să facă. A venit, a adus jertfe, a făcut ce trebuia să facă, s-a închinat, a cerut ajutorul demonilor. Nu s-a întâmplat nimic. N-a avut nicio putere bolnavilor. N-a avut nicio putere. Incredibil. A doua zi la fel. A treia zi la fel. A patra zi, încă a mai făcut lucruri în plus, cum nu făcuse niciodată, a zis, mai stau o zi în plus. Și n-a putut nici atunci. A zis, uitați, iertați-mă, dar niciodată mi s-a întâmplat așa ceva. Nu am putere. Zice, nu pot să fac. Ce se întâmplase? Acest episcop Meletia a chemat toată comunitatea creștină ortodoxă. Aia nu era mare, era câteva sute din oraș. S-au adunat toți în biserică, de la ora la care trebuia să înceapă el acestea. Și au făcut paraclisul Maicii Domnului și el a făcut și dezlegările Sfântului Vasile cel Mare. Că era momentul, adică erau demoni acolo. Nu că noi facem dezlegări și pentru prostiile noastre, că ne trecem în cap ceva, gata, dezlegări. Și alte câteva rugăciuni. Acatistul Mântuitorului. Deci lucruri simple. Și acela nu putea să facă nimic, înțelegi? Nu putea să facă nimic, nimic. A fost rușinea rușinilor. În fața oamenilor lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, în fața rugăciunii, demonul nu poate face. Nu poate face. Există o întâmplare vestită, povestită de un preot rus la începutul secolului, când încă nu era, nu începuse nenorocirea aceasta de Revoluție Ruse, care s-a dus cu un grup de cercetători, de toate felul, din toate neamurile, de erau și ruși, printre care și el, preot rus, și alți câțiva cercetători ruși, s-au dus să vadă India, care era vestită și era atrăgătoare, era sub dominația engleză și toată lumea vrea să vadă acea lume străină, necunoscută până atunci de ei. Și printre alții pe care a vrut să-i vadă, a vrut să vadă un fakir. Fakirii erau, de fapt, niște vrăjitori, care cel mai mult te înfricoșa sau te tulbura sau te mira faptul că poate să doarmă pe cuie sau să stea pe cuie sau pe săbii sau poate să leviteze sau poate să umble pe lavă, nu pe niște jar, că tot te gândești tu că o fi un jar de la mai stins cu pe lavă, deci lucruri înfricoșătoare. Și s-au dus să-l vadă și acela era deja obișnuit, aveau scaune toți în față, ei au venit, s-au așezat, toți englezi, francezi, ce erau și câțiva ruși. Și el s-a așezat în poziția aceea de asana și s-a, dintr-o dată, levitat, s-a ridicat de la pământ, huști, așa, la 2 metri, și ei veniseră cu un vapor imens, un fel de Titanic al vremii, și el a făcut cu mâna spre dealul din spatele lui și dintr-o dată în locul dealului s-a dus așa, ca și cum s-a fost un paravan de teatru sau de film, și s-a văzut imaginea vaporului lor și ei pe acolo, pe cum au fost ei, fiecare ieșiți la proră, pe unde erau, și ei se uitau cu gurile căscate, nu le venea să creadă, iată, eram noi acolo și uite, în vaporul nostru pe Oceanul Indian, cum te poate să facă așa ceva? Și în timpul acest preot rus, care nu era îmbrăcat în preot rus, și era ca un om simplu, speria fiind, primul lucru care a început să-l facă, a început să zică rugăciunea inimii, că nu știa ce să zică altceva. Și când a început să zică și cât zicea mai cu sârg, imaginea tulbura așa, stremura, iar ăsta din aer tot aproape să cadă și... Și când a început să o zică cu tot sufletul, pentru că a văzut că are putere, el a căzut de sus și imaginea s-a făcut praf și pulbere. Și el s-a tulburat și iară a încercat, iară s-a arătat, iară s-a ridicat el, iară s-a rugat puțin preotul, iară s-a făcut praf și pulbere, ăsta s-a căzut jos și a încercat de câteva ori și a zis, iertați-mă, nu mă simt bine, e cineva dintre dumneavoastră aici care nu-mi place, și s-a uitat cu o ură la acel preot, știa că el probabil, nu știu cum știa, dar știa. Asta încă o dovadă că în fața rugăciunii, minunile așa zise ale demonilor nu țin. Nu rezistă, pierd și arată urăciunea, și arată puținătatea, neputința, slăbiciunea. Revista este, se numește Revista Misionară Ortodoxă și are titlul Sfântul Cosma Italianu. Ce revistă care e închinată cumva tocmai pentru misionarism. Sfântul Cosma Italianu a fost un om care a făcut convertiri prin secolul 18-19, chiar și printre turci și printre mahomedani, ceea ce era foarte greu în perioada aia, Imperiul Otoman, și a reușit să convertească până și printre mahomedani. Acum sper să nu vă turbur cu toate aceste întâmplări. Sfântul Ciprian spune, eu, prin putere demonică, țineam norii să nu plouă, legam pământul să nu rodească, legam corăviile și nu pluteau, atelierele și nu puteau să muncească. Adică nu sporeau, nu reușeau nimic. Nu știu dacă ați trăit vreodată că un lucru pe care tu îl poți face cu o ușurință, dacă nu îngăde Dumnezeu și dacă te ispitește demonul, nu faci nimic. Nu poți nimic. Stai o zi întreagă și nu iese nimic până la capăt. Atelierele și nu puteau munci, grădinile și nu dădeau zarzavat, pomii și nu dădeau rod, râurile și nu mai curgeau, morile și nu se mai învârteau. Făceam arșiță în mijlocul iernii și viscolul în mijlocul verii, zicea. Deci prin putere demonică, într-o lume în care demonul stăpânea. Și să știți că ne apropiem tot mai mult de asemenea lume. Vă spun toate acestea pentru că până acum lucrurile acestea nu prea s-au putut face pentru că liturgia s-a făcut, pentru că aceasta e înspăimântătoare pentru demon, pentru că oamenii se mai roagă, pentru că au fost bunicii noștri care se rugau seara, se rugau dimineața, știau de rânduială, care își făceau cruce și se închinau și se rugau, când începeau lucru, care când arau și când se mânau, se rugau. Și atunci prin acestea n-a putut să facă aproape nimic demonul, adică fugea, se înspăimânta de lucrurile acestea, dar lucrurile acestea încep să fie așa ceva rarisim, de bea uz câte unul, câteodată, și că ne vom apropia de asemenea lume și o să vedeți tot mai mult asemenea puteri și asemenea lucrări și să nu vă spământați. Și să știți că nu sunt de la Dumnezeu, dar nici nu trebuie să vă spământați și prin puterea lui Dumnezeu și prin puterea crucii, prin puterea Sfintelor Taine, nu vă vor putea face nimic. Când ne-am mutat acolo la... Muriseră înainte de a ajunge noi, tatăl meu fiind preot, undeva într-o parohie în Valea Jiului, muriseră acolo vreo 4 rânduri de preoți, toți după vreo câțiva, nu știu, 4, 5 ani sau 6, și toți mureau la 6 ani după ce veneau acolo. Și când a venit, toți au zis, o să moară, o să termine și cu ăștia în 6 ani. Și tot felul de prostii aruncate, că erau oameni care lucrau asemenea, tot felul de chestii aruncate peste gard, tot felul de lacăt, de pene amestecate cu nu știu ce, și mai ne rugam, ne vedeam de treabă, le măturam, le aruncam și toți așteptau cu ochii căscați să murim. Și nu muream. Și nici nu boleam și nimic nu se întâmpla. Adică și au stat acolo 30 ceva de ani. Și nu s-a întâmplat nimic. Unde este Dumnezeu și puterea Lui, nu poate. Acum poate să mă întrebați cum și la ceilalți preoți. Nu știu. Știu de numai de ultimul preot care... Știu și lucruri care... Nu. De aceea, pentru că vedeți, zice asta Sfântul Ciprian și săranii români știau și oamenii știau că diavolul, dacă nu îi stai împotrivă cu crucea, cum a făcut Părintele Paisie, cruce peste bolovanul ăla de pământ, și a zis, na, sparge-l. Și nu a putut sparge-l cu toată puterea lui. Crucea este puterea cea mare a lui Dumnezeu și amintirea patimilor Mântuitorului și amintirea lui Dumnezeu ca jertfă totală pentru noi. De aceea puneau oamenii cruci pe holde, pe marginea drumurilor, peste tot. Adică să nu aibă putere diavolul asupra culturilor, asupra pământului, asupra vitelor. De aceea puneau cruce în curtea lor. Acum, țin minte, în primăvară undeva, nu, din iarnă tot am auzit, a venit o doamnă și a zis, avem fermă, nu știu, la 50 de kilometri de Cluj. Și le merge rău, și le merge rău, și le merge rău, și le merge rău. La un frate care stătea acolo cu ferma și orice fac, le merge rău. Vine preotul, face o seștanie, merge o săptămână, două, merge rău. Orice se întâmplă și ei toți ziceau, ori fi vrăj, ori fi nu știu ce. Și la țară, într-adevăr, se întâmplă că oamenii se împismuie, se invidiază unii pe alții și mai sunt și alții care lucrează cu puteri demonice și invocă puteri necurate și trimit asupra celor care au turme, au case. Au... Și m-am dus și acolo, am făcut seștanie, dar am zis, uite ce cred eu. Și am luat de la părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca a zis, măi, unde o fi o casă, unde nu merge nici cum și faci, cheamă preotul, fă-ți feștanie, schimbați-vă viața toți, încercați să țineți cuvântul lui Dumnezeu, încercați să țineți postul, încercați să vă rugați, dar mai faceți ceva. Puneți o cruce în mijlocul ogrăzii. Înțelegeți? Ridicați acolo o cruce frumoasă lui Hristos și așa le-am zis. Faceți o cruce și oamenii au fost foarte vrednici și cred că în două săptămâni au cumpărat cruce bună, au pus temelie de piatră, au pus gard în jur, au pus flori, au pus tot ce... M-au chemat să o sfințesc. Și din clipa aia s-a făcut liniște. Înțelegeți? S-a făcut liniște și în familia lor, și în oile lor care mureau noapte de noapte, și în... S-a făcut pace. Și ce poate să fie o cruce? E crucea aceea. Dar nu crucea în sine. Și crucea în sine, dar și amintirea lui Hristos numai văzând-o și puterea împotriva diavolilor. Diavolul numai văzând se înfricoșează și se dă la o parte și nu-i place. De aceea vă îndemn să aveți toți o cruce în camerele voastre, în casele voastre, unde sunteți, pe perete, pe lângă icoane. Să aveți o cruce, să aveți cruce la gât. Nu se poate să nu aveți cruce la gât. Am văzut oameni, au tot felul de chestii, mai maimuțele, nu știu ce, și n-ai cruce. Trebuie să ai cruce. Crucea este cea puternică motiva demonilor, nu mai maimuțelele și... Poți să pui și altceva, dar crucea să nu-ți lipsească. Auzeam chiar zilele trecute pe cineva povestea și zicea, domnule, aici pe la radio, zicea aici pe drumul ăsta mureau lunar câte 5-6 oameni pentru că era scurt, strâmb drumul și nu știu ce se întâmpla și da, intrau bine, cred că exagerat că nu putea să moare lunar 5-6 oameni, oricum. Și de când au pus acolo o troiță, n-a mai murit nimeni. Și cred asta, deci puneți crucea unde este pericol mare, unde e grijă mare, unde e frică mare, unde e tulburare mare, unde sunt necazuri multe. Aduceți jertfa lui Dumnezeu. Altceva. Sunt alte câteva întâmplări pe care, nu știu să vi le povestesc, să nu vi le povestesc, și care arată așa, tot așa puterea demonului prin puterea de a vindeca, de a retrage boala sau de a omorâ. De exemplu, un deținut povestește că cum a ajuns el acolo și îi povestea preotului duhovnic că în sat el era om cu vite, cu oi, cu capre, cu cai și a avut un om pe aproape care lucra cu puteri demonice și ăsta tot râdea de el. Du-te voi cu puterile demonice, voi nu sunteți în stare de nimic, dar nici el nu era aproape de Dumnezeu și nu avea nicio legătură. Își vedea de averile lui, de casă, de pământul lui și ăsta i-a zis, mâine o să-ți moară oaie. Și așa era. În noaptea aceea murea o oaie. Mâine o să-ți moară o capră. Așa a fost. Mâine o să-ți moară calul, ceea ce pentru oameni era foarte grav, că caii erau foarte importanți. Și acesta așa și-a ieșit din fire, că s-a dus și l-a omorât pe acela cu un par, i-a dat în cap și l-a omorât. Și așa a ajuns în închisoare. Asta ca dovadă de ce de multe ori diavolul ascultă de oameni. De ce pare așa că el e serviabil? Știi? Adică tu, ca om, faci nu știu ce chestii, îl invoci nu știu cum și zici, omoare capră, omoare oaie, un făi nu știu ce. Și ca să producă supărare veșnică între oameni și să se supere definitiv unii pe alții și ca să producă asemenea păcate capitale și distrugătoare, care, uite, cum a fost acest om ca ucis. Și ca să inducă frică pentru totdeauna, că de obicei ce fac oamenii? Aleargă spre Dumnezeu, încearcă o relație formală cu Dumnezeu, ăștia cei mai buni, care după ce li se întâmplă așa ceva, aleargă spre Dumnezeu, încearcă o relație de cele mai multe ori formală cu Dumnezeu, rapidă, de contract, îți fac, nu știu ce, nu știu cum, nu iese totdeauna, sau iese cu greu, pentru că, cum zicea acel om, păi făceam noi seștani, ne rugam puțin, dar vreo două săptămâni, nu, după aia iară veneau necazurile. Adică Oamenii încearcă rapid să facă ceva, o formulă, și pe aceea să-și vadă de treaba lor tot așa ca și înainte. Ori dacă așa vrei, diavolul își recâștigă puterea scurt timp asupra ta și asupra avuției tale, pentru că tu te întorci la felul tău rău de a fi și el te rededici lui. Și cei mai mulți dintre oameni, dacă sunt oameni cu minți, se arată de la biserică, încearcă o legătură formală, se roage alții pentru tine, dai repede o slujbă, nu știu ce, te duci acasă, îți vezi de treabă, tu nu te schimbi cu nimic, înjuri în continuare, blestemi, în continuare faci rău, în continuare trăiești în păcate, în continuare, și te minunesc că iară s-a întâmplat, numai puțin am scăpat, iară s-a întâmplat, și de aici urmează o a doua soluție pe care o caută cam toți oamenii și merg la vrăjitor și la descântător și la, să fac așa un amestec. Continuă și cu Dumnezeu, dar și de aici ce poate fi mai rău de fapt, decât faptul că omul intră în dialog cu diavolul, că de aici nu mai scapă, să știți. Cine intră în dialogul ăsta cu diavolul trebuie să scap fără mână, fără picior, fără ochi. Dacă mâna ai întins-o, fără mână trebuie să pleci de acolo. Dar să pleci. Dar e foarte greu să-ți lepezi mâna, piciorul, ochiul. Nu știu cine mai poate scăpa. Alte întâmplări. Povestește o femeie sărăcuță că urma să se căsătorească, erau foarte fericiți, se iubeau unul pe altul, el și ea. Și o femeie mai necăjită și mai nebăgată în seamă și mai hâdă, mai urâtă. Așa? De ciudă că asta se căsătorește și aia, nu? Face farmece, cheamă, invocă Duhul Necurat și merge la vrăjitori și ăștia îi cer să aducă sânge de porumbel, știți? Nu știu dacă știți că cam așa se face. Sânge de porumbel, că ăsta e semnul dragostei și semnul păcii și a bucuriei între cei doi. Și sângele de porumbel și să iei un câine să-l desfaci de piele și pielea, după ce o usuci, pe partea întoarsă, să scrii cu sânge de porumbel, nu știu ce, să desenești tu acolo. De ce câine? Și nu un câine de stădera, sau un câine mai jigărit. Adică ăla care vrei tu să te iubească, să fie așa ca un câine jigărit înaintea ta și să primească tot ce vrei tu și să te ia pe tine să... Și diavolul, bineînțeles că îi plac lucrurile astea, nu câinul are puterea sau porumbelul, ci diavolul să-și bate joc de om că îl pune la asemenea prostii. Și după aceea, și într-adevăr, acel om nepăzit de rugăciune, nepăzit de Dumnezeu, că nu s-a lăsat el păzit de Dumnezeu, el prima dată râdea de așa femeie și zicea, uite mă ce urâtă și mai și bagă în seamă și ce tot vrea asta, mă? Și a ajuns cu câteva zile înainte de nuntă să fugă, să se căsătorească cu cealaltă după o lună, nici după o lună, și în scurt timp și să moară aceea. Și în general să știți că așa se întâmplă, adică când se fac lucruri așa de grave și Dumnezeu îngăduie uneori pentru să ne vină minte la cap, de obicei cel ce face lucruri asemenea atât de grave și atât de urâte și primește pe deasă Dumnezeu grabnică. Și a rămas omul singur și dintr-o dată s-a trezit după câteva luni de căsătorie singur și cu hâda. Cu hâda moartă. Aș vrea acum să vă spun câteva, mai sunt câteva întâmplări, nu o să mă opresc neapărat asupra lor, dar o să vă spun acum câteva uitați-mă că vă țin câteva lucruri care să vă pună pe gânduri când auziți de minuni, de când auziți de descoperiri, când auziți de vedenii, când vedeți tămăduiri, când... În general, când aveți dubii, mă, fi de la Dumnezeu sau nu fi. Câteva lucruri pe care ar trebui să o luați în seamă și care vă ar putea fi niște criterii, și ar fi bine să le țineți minte bine, pe care nu eu le descoper acum, ci părinții, și asta e un fel de sinteză a multor cuvinte ale Sfinților, cum să te păzești și cum să știi că un lucru e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Și astea nu sunt așa niște chestii șablon, ci cumva trebuie luate în duh și cumva un lucru la care te gândești trebuie să intre prin toate aceste, sunt vreo 4-5, să răspundă la toate aceste 4-5 criterii sau 4-5 site. Ca să, în general, trebuie să pleci de la ideea foarte clară sau de la felul de a fi foarte clar să pui la îndoială. Orice lucru minuni, vedenii, arătări, să fii puțin îndoit, să nu cauți, să nu fii doritor de minuni, de arătări, de farmece, de viziuni, să nu fii doritor. A-ți dori asemenea lucruri e o predispoziție foarte proastă și greșită, care chiar îi dă putere diavolului să te ducă în asemenea ispite, adică te poate și duce foarte repede după aceea spre asemenea lucruri. Și chiar asta e primul criteriu. Cel care face și locul unde se întâmplă aceste minuni, ușurința cu care sunt crezute, primite, asimilate, toate, socotite ca minuni, minuni, minuni. Ușurința cu care un om, nu știu cine, un domn, domnul acela de la Ionești, sau oricine care îi se întâmplă o minune, ușurința cu care orice îi se întâmplă, orice vede, îi socotește minune de la Dumnezeu, Maica Domnului mi s-a descoperit aici, nici nu-și pune problema să fie înșelare. Nu are nicio îndoială. Ușurința cu care îi acceptă tot ce li se întâmplă, fără rezerve și fără smerenie, ziceau părinții, că trebuie să ai rezerve, adică trebuie să ai puțină conștiință, mă, atât dacă e de la diavol. De unde știu eu chiar așa, dar ce sunt eu? Deci tu nici nu spui problema, aproape că diavolul nu există. Tu erai ca un fel de mult alesul lui Dumnezeu, care în sfârșit vine Dumnezeu să-mi arate Domnul. Adică, pe altă parte, fără rezerve, dar în al doilea rând, fără smerenie, că tu n-ai smerenie. Cine ești tu să-ți arete ție? Cine ești tu să vezi? De ce ție? Nu spui problema asta, de ce ție? Că spui problema și dacă... Ia gândiți-vă, dacă ai avea un bunic și ar avea 7 nepoți, bunicul, și el la sfârșit vine și din testament îți lasă ție 99%, dar de ce totuși mie? Și dacă ți se pare că ai fost tu mai bun, râdeai mai frumos și zâmbeai mai deschis și aveai ochii mai senini și poate pentru asta și tot nu te simți tu bine și nu zici, măi, nu-i ceva normal. Nu-i ceva bine pentru ceilalți. Nu. Și dacă în situații materiale tu spui problema asta, dar într-o situație duhovnicească în care chiar suntem zero balat, adică acolo chiar că n-avem noi cu ce să-L impresionăm pe Dumnezeu, nu suntem noi, nimic suntem. Când toate ce trebuie să le facem le facem cu o sârdie, să zicem, slugă nevrednică ce sunt, că cer și trebuia să fac, am făcut. Deci n-am făcut nimic special. Și ușurința prin care un om, un loc, undeva, unde se întâmplă minunile, sunt acceptate și primite ca minuni, fără discuții de la Dumnezeu și de la Maica Domnului și de la Sfinți și de la Duhul Sfânt și descoperiri și vești și mesaje de la Duhul Sfânt, de la Maica Domnului, fără discuție, fără punere la îndoială, tocmai asta să ne facă pe noi să ne punem problema, să ne îndoim. Când un om își pune problema, când într-un loc se pune problema și se roagă, oare o fi de la Dumnezeu sau nu o fi, hai să ne rugăm cu toții să vedem această descoperire, e de la Dumnezeu sau nu e, atunci să ai mai multă siguranță și să accepți, s-ar putea să fie o minune acolo, adevărată. De exemplu, am întâlnit asemenea situații în mănăstirile din Muntele Athos, unde la un moment dat se mișcase o candelă și au zis să ne rugăm să vedem dacă e de la Dumnezeu sau nu, să facem rugăciunea atâtea zile, să... Păi deci nu, da, e clar, no, s-a mișcat, e sigur, Dumnezeu ne îndeamnă aia, vrem să facem aia. Nici măcar mișcarea unei candre, dar apoi lucruri mult mai mari și le pun la îndoială și sunt foarte serioși în privința asta. Și tocmai asta te face să crezi că ceea ce spun oamenii sau ceea ce acceptă ei s-ar putea să fie de la Dumnezeu. Iar la cei care nu-și pun nicio problemă de îndoială și n-au nicio smerenie în privința asta, știți cum am povestit eu de frăsâna aceea părintele Arsenie Boca, care tocmai prin asta a încercat-o, prin smerenie. Și după ce a certat-o și a zis, cine ești tu să-ți arete Dumnezeu? Cine ești tu să-ți descopere? Cine ești tu, frăsâna din nu știu unde, să trăiești tu minunile astea? Da, îi zice, dacă te-ai tulburat și te-ai învârtoșat și acum îți vine să mă bați, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu ce ai văzut. Iar dacă zici chiar așa, părinte, cine fiu eu? Nu cred că e de la Dumnezeu. Atunci să știi că e de la Dumnezeu, zicea. Adică, tocmai smerenia cu care primești lucrurile astea și te gândești, mă, n-o fi, de ce să fie, de ce să-mi vorbească mie? Nu cumva mie mai degrabă diavolul îmi vorbește, că eu toată ziua accept gândurile lui și pornirile lui. Deci cine să-mi vorbească mie decât diavolul? Nu Dumnezeu care e desăvârșit. Da. Al doilea, spectacolul semnelor suprafirești, belșug de vedenii, belșug de minuni, nesfârșite, nu se mai opresc, înțelegeți? Adică începe cu una și nu se mai sfârșește, tot se întâmplă, și așa, și foarte vizibile, foarte pe garduri, foarte cât mai la vedere. Și așa un fel de circ din minuni. Da, și ție, ia uite și mie acum, exact cum se întâmplă când se vin, nu știu ce, vindecători de ăștia protestanții, toți încep să ridice și de pe parte și de pe alta, fiecare din pe scaune, de pe nu știu ce, își ridică mâine, toți la un grup, de nu mai știu unde să te uiți, toți se vindecă, toți dintr-o dată și nu se mai sfârșesc minunile. Belșugul acesta, mai ales la vedenii, la arătări, la descoperiri, mai ales aici, și la minuni, alea sunt mai rare, dar mai ales vedenii, la arătările, descoperirile, când sunt, de nu se mai opresc, când iară moșul a visat azi noapte și a văzut vedenii, mâine iar a avut vedenie și a visat nu știu ce. Ori, nouă ni se spune la apostol, apostolul Ioan a avut odată, Apocalipsă, înțelegeți? Nu știu, și-a mai avut o vedenie de la Dumnezeu, nu știu, și-a mai avut, iar Pavel din când în când în călătorile lui zice, și-am văzut un macedonean îmbrăcat în haine macedonești și ne-a zis, dar la noi nu vii? Atât. Deci nu zice, și aveam vedenii și noaptea trecută iar am avut una și după aia Dumnezeu iar mi-a mai arătat una. Astea, Dumnezeu e foarte economicos cu minunile. Zgârcit aș zice, dar nu zgârcit în sensul nostru. Cu economie, nu dă așa minunile cu topanul. De obicei aceste mulțimi de minuni, de descoperiri, de cuvinte ale Sfinților, sunt foarte dubioase, sunt foarte dubioase. Sunt, spune la îndoială totul. Și mai ales, aș zice, trei arătări, un al treilea motiv, un al treilea criteriu este vedenii, arătări, minuni fără vreun folos sufletesc sau mai ales sufletesc. Fără vreun folos sufletesc. Pur și simplu, așa, am vrut să deschid ușa bisericii și clanța să deschid singură și ușa să stau aparte. Și eu eram sănătos, puteam să fac asta. Dumnezeu nu prea face lucrurile astea, să știți. Nu face lucrurile acestea. Acestea nu sunt de la, nu sunt de la Dumnezeu. Așa cum Părintele Paisie vorbește, Părintele Ilie Cleopa vorbește despre acel ucenic al său care a fost înșelat și care vestit un părinte ca un înger, nu știu ce, și care la întinerețile lui ajunsese la niște măsuri de toți, aproape toată obștea mănăstirii era convinsă că e sfânt. Numai părintele Cleova și părintele Paisie erau așa în dubiu. Și au fost în culmea cinstirii față de el, toți părinții și ceilalți oameni, în momentul în care el venea noaptea la privegherea de noapte, la mizonoptică, și întindea mâna spre candelă și candela se aprindea singură. Deci nu mai trebuia să... Ori pentru Părintele Cleopa asta a fost motivul principal pentru care a zis, aoleo, nu-i bine nimic, nu-i bine ceva. Dumnezeu nu face minune așa de dragul minunilor. Tu întinzi mâna, mergea la fântână și găleata se ridica singură, adică el nu mai trebuia nici măcar să facă așa. Ce asta? Adică minuni de dragul minunilor, așa, un fel de minuni, fără niciun folos. Ce folos are asta decât să se mândrească la sfârșit și că ei l-ar să zică, nemai pomenit. Ce folos? Cine? Ce avea folos din asta? Nu avea niciun folos. Pentru Părintele Cleopa și Părintele Paisie au fost semne clare ale unei posibile înșelări demonice. Înșelări demonice în altar, înșelări demonice în biserică, vă dați seama la ce se poate ajunge, unde numai Satana, cel la un cadru excepțional, este îngăduit. În altar nu știu, dar în afară. Și deci asta ar fi a treia. Semne, arătări, minuni, fără un folos duhovnicesc. Așa, pur și simplu. Și m-am mai dus și am văzut și copacul arzând așa în flăcări și era copacul, nu știu de ce, dar l-am văzut arzând în flăcări. Și pe aia nu l-am mai văzut. Nu. Și acestea pot să apare chiar în locurile în care sunt chiar locuri duhovnicești și părinți duhovnicești, când oamenii sunt ahtiați după minuni și doresc și doresc și doresc, acolo diavolul își poate bate joc de multe ori de om, când omul e așa de doritor și de ahtiat, încât, în primul rând, să știți că sunt omul se auto-ispitește și se auto-iluzionează și îi se pare că vede și cel mai mic vânt și cea mai mică suflare și copacul era ca un copac plin de zurgălăi care a făcut cling, 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 dar chiar așa a fost, nu a fost chiar așa, dar era pe aproape și era nu știu cum și... Adică și omul se autosugestionează, dar și diavolul ajută aici, când omul exagerează în privința asta. A patra sită, foarte serioasă și foarte discutată de părinți, este că în toate aceste locuri care pot fi înșelări și la toți acești oameni care se pot înșela, nu sunt puse pe loc de cinste Sfintele Taine. Nu se vorbește de pocăință, de spovedanie și de mai ales de împărtășanie. Adică se vorbește, veniți și ascultați de moșu și nu știu ce face și nu știu ce dregeți. Țineți ce vă zic eu și așa, dar nu Nu se vorbește despre spovedanie, despre pocăința, despre mărturisirea păcatelor cu toată ființa și despre împărtășanie. Se evită aproape, e foc, nu se atinge diavolul de astea. Dacă ar putea să face să uitați cumva de ele, asta ar vrea el. Deci niciodată nu o să vă îndemne la asta. Un loc în care nu se vorbește despre așa ceva și totul e numai vedenii, arătări, minuni, e foarte periculos, e foarte discutabil, foarte discutabil. Și cum părinții ziceau, completa lipsa elementului euharistic în asemenea, la asemenea locuri și în care aproape că nu există elementul euharistic sau nu-i băgat în seamă. A spovedania pocăinței. Și a cincea sită este constrângeri și făgăduințe pe care de obicei le fac acești oameni care produc aceste minuni. De nu veți asculta de mine, vai de capul vostru, o să fie și trebuie să veniți aici, altundeva nu puteți veni și dacă nu veniți aici și nu știu ce. Și făgăduiți, iar dacă ascultați exact ca la chestia aia, cine nu, știți că primeați prin poștă. Cine va arunca acest bilețel și vai de capul lui, moare, piele, nu știu ce. Păi era sine, nu, dacă știai criteriul ăsta, în sine era o înșelare chestia aia. Iar cine nu va ține, va câștiga la lot, o va face, va drege, poftim?
Și protestanți.
Dar și s-ar putea și noi de multe ori să greșim, să facem prostii de felul ăsta. Unii preoți să facă asemenea lucruri și unii dintre noi, dar mai puțin. Și oricum, vedeți dintr-o dată ce diferit. Un părinte Arsenie Boca care zicea, mă, nu mai veniți, mă, mergeți, mă, la preoții voștri, mă. Mă, ea nu spune nimic, veniți numai la mine, mă, și ascultați-mă numai pe mine. Vedeți ce diferență? Și aici e și o mândrie, că numai eu sunt văzătorul de Dumnezeu, eu sunt... Nu. Constrângeri și făgăduințe și un al șaselea criteriu este primirea cu ușurință, să li se spună sfânt, să li se spună omului Dumnezeu, să li se spună loc sfânt și binecuvântat și vai, ce e aici, la dumneavoastră, aici Ierusalimul neamului românesc, aici ușurința cu care primesc asemenea lucruri și li se pare firești. Ușurința cu care ți se pare firesc ție să fii numit cât mai și frumos și mai înalt și mai deosebit decât toți și ușurința cu care primești să ți se dea orice, să primești orice și se pare normal. Păi, dar cum? Păi doar așa trebuie. Asta e un al șaselea criteriu. După care putem să ne luăm. Acolo în Zair și în Congo monahul acesta Damaschin Ghioriatu povestește că cei mai urâți sunt preoții ortodoxi, pentru că împotriva fermecătorilor, rugitorilor acestora foarte mari, ei sunt cumva economii tainelor, care dăruie și botezul și prin care vine și sfintele taine și care cumva îi scot pe demonii afară din orașe, din sate și îi urăște mai mult și dă aici mărturie despre ce zice un mare vrăjitor de acolo din Zair. Zice, voi preoți ortodoxi sunteți aproape numai de foc. Așa îi văd ei. Vrăjitorii. Dacă mă arunc peste voi, voi arde și eu și voi pierde puterile. Îi spune un vrăjitor congolez, unui preot tânăr, Iacov Monza, se numea preotul. Da. Acum am văzut că a scris vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru niște prieteni care au probleme cu un grup de tâlhari. Un grup de tâlhari? Doamne, ferește și apă. Da, deci să se roage Sfântului Moise Harapu, care astăzi a fost prăznuit și a fost tâlhar mare și care cred că are puterea asupra tâlharilor. Știți că la un moment dat au atacat tâlharii și el era un puternic și așa, după ce trăise atâția ani și era priceput la bătaie și la... trebuie să ai o pricepere la lucrurile astea, că dacă fusese șef de tâlhari peste tot Egiptul, se pricepea. Și când a atacat o dată tâlhari, el a întrebat pe părinte stare, nu pot să fac nimic, părinte, nu pot nimic să faci. Totuși nu este o soluție, ceva, și a zis, nu este nicio lege în scriptură care să-mi îngăde, ba da, numai legea lui Moise. E, atunci după legea lui Moise. Și eu nu, și eu legat pe toți, eu legat ca pe niște saci. Și eu pus pe toți legați acolo. Adică rugați-vă Sfântului să se roage Sfântului Moise Harapu, care a fost astăzi prosunit, să se mai roage unui Sfânt Grigorie de la Pecerska, mare Sfânt, care prin secolul XIII avea puterea asupra hoților și care bântuiau în timpul ăla prin mănăstire și peste tot, și numai dacă intrau în curtea lui, că erau căsuțe mici, așa, cu curți mici, numai dacă intrau în curtea lui sau în casa lui, rămâneau ca orbi încremeniți. De pildă, au intrat în casa lui și au orbit și până a venit el de la slujbă, ei nu mai căutau ieșirea, dar nu o găseau, deși răgăsuța lui era nimic. Și el, după ce i-a omenit și a vorbit cu ei și i-a făcut oameni așa, după ce le-a vorbit, le-a dat de mâncare și a lăsat să plece. Iar altă dată au intrat în curtea lui și au încremenit și au rămas ca niște statui, așa, fiecare în poziție, acum s-a aruncat peste gard, știți? Așa a rămas. Și el, ieșind spre priveghere, a zis, așteptați aici, fraților, la priveghere până vin, că... Și când au venit, i-a dezlegat și le-a dat ceva de mâncare și lăsat să plece. Și deși la Sfântul Grigorie acesta de la... Și voi, oricare dintre voi, când aveți frică de tâlhar, de host, de... să vă gândiți la acești doi mari sfinți, dar și la Sfântul Mina, marele mucenic Mina. Grigorie de la Pecerska, Moise Harapu și Sfântul Mare Mucenic Mina. Să spunem un Tatăl nostru pentru bunica mea, Elvira Aurelia, care a fost înmormântată astăzi. Da. Dumnezeu să ierte. Oare retragerea aceasta a diavolului nu este egală cu acuza iudeilor, cu stăpânul demonilor, scoate el pe demoni? Oare care e o deosebire? Se întâmplă rarisim când îngăduie Dumnezeu în unele boli retragerea, dar la demonizări nu cred. Nu s-a auzit să se retragă diavolul așa de bunăvoie. Diavolul totuși, cum să spun, să vă închipuiți așa, el se luptă să câștige sufletul. Asta e marea lui luptă. Ori trupul mai îngăduie câteodată să se mai retragă de la trup, dar ca să câștige sufletul definitiv. Ori când el este prins de suflet și a pus mâna pe el și l-a cotropit. Cine să mai dă pe el înapoi? Pentru ce? Pentru ce motiv? Ce motiv să-l poate face pe el? Nu. Niciodată. Niciun chip. Plus că el se hrănește din sufletul. El nu are ființă. Diavolul, răul în sine, nu are ființă în sine, ci este o căpușă a binelui. Despre asta vorbesc foarte mulți părinți. El nu poate trăi decât, nu știu cum se numesc altfel decât căpușin, decât fiind căpușă, decât fiind virus, decât fiind, nu știu, cancer, pe ceva bun, pe ceva care cât de cât mai ființează. Și de aceea tânguirea a demonilor nu ne trimite în iad, nu ne trimite, adică ei aveau nevoie, se apropiau de neființă, ei se apropie de neființă prin despărțirea lor de Dumnezeu, nu mai au nicio sursă a ființei și încearcă în om să-și găsească sursa asta, căpușind-o și distrugând-o și ucigând-o în continuare, dar parcă trăim și ei într-o anumită măsură. Nu e foarte complicat răul în sine, nu avem noi cum să le explicăm. Și ei nu vreau să despindă de om, pentru că tocmai prin el mai trăiau. Și unde să ne trimeți? Nu ne trimete, erau disperați să nu. Înțelegeți? Deci diavolul e disperat să nu iasă din demon. Nu așa că, na, ies așa ca un nobil, ies, te părăsesc. Te iubesc așa de mult când te părăsesc și mă duc la nu știu. Nu, pentru că cu cât greu îngăduie Dumnezeu, poate îngădui Dumnezeu ca un om să fie astfel stăpân de demon. Cât de greu! Și atunci, cu înțelepciune dumnezeiască, îl lasă. Ori diavolul de asta nu se mai leapă în veci. Înțelegi? Nu încă plec și sunt un nobil bun care nu mai întrebă mâncare. Că el moare de foame. Moare de foame. E păcat să asculți muzică rock? Nu e păcat în sine, dar e o cale spre păcat. E o cale spre păcat, pentru că și muzica în sine, și ritmul ei, și de obicei versurile nu te duc spre sentimente nobile, trăiri înalte, iubire pentru aproapele. Se mai întâmplă acum să fie, eu știu, vreo formație mai creștină, mai nu știu ce, care încearcă cumva să amestece. Dar până și ei recunosc cum este acel... am scapat acum numele. Este un... nu știu cum se numesc aceștia, cum era Biugi Mafia, rapper. Era un fel de rapper, un copil crescut pe la din spatele blocurilor, prin cartierele rău famatele Bucureștiului, și care toți l-au întrebat după ce s-a convertit, s-a creștinat, de ce nu continue să... Că el la un moment dat a continuat să, să facă rep creștini. Că noi murim aici, nu știu cum, neștiind de Dumnezeu și Dumnezeu, iată, ne cheamă la cer și foarte, cu versuri foarte profunde, foarte, dar cu aceleași ritmuri. Și l-au întrebat, măi, de ce nu continui? Nu pot, domnule, zicea, nu pot. Pentru că, zice, până și Mozart, domne, armonia lui e o treaptă înaltă, senină, care te duce spre Dumnezeu. Dar eu cu treptele mele brutale, cu felul ăla butucănos de a vorbi, nu te poate duce spre Dumnezeu. Ritmurile mele te coborau la cele de jos, te îndeamnă spre răzvrătire, spre ieșire în stradă, spre, nu te îndeamnă la introvertire, nu te îndeamnă la adunare, la liniștire. Nu pot, zice, nu mai pot. Am făcut o vreme, am încercat, dar nu se putea. Așa și aceștia care poate încearcă, nu știu ce, rock creștin. Dacă sunt oameni serioși, la un moment dat nu o să mai poate. Nu se poate. Nu poți cu ritmurile de tipul ăla preluate originar din vrăjile și farmecele voodoo ale negrilor. Tu să faci după aceea, nu știu ce, muzică. Nu se poate. Cum au scris Sfinții Apostoli Evangheliile? Pe măsură ce se petreceau întâmplările, se le scriau? Nu, nu, nu. Toate s-au scris după cel puțin 10 ani după ce Mântuitorul s-a ridicat la cer. Cel puțin 10 ani. Și după ce au început să propovăduiască și au încercat, ele n-au fost scrise ca acum noi și s-au ales între ei, tu și tu și tu găsteți. Nu, n-au fost scrise pentru că ei s-au programat, au fost foarte serioși, totul era foarte, trebuie să rămână totul scris, nu vă închipuiți. Și pentru că propovăduind Evanghelia, multe comunități care rămâneau în urmă și care rămăseseră episcopi, preoți puși de ei, nu știau, nu putea să fie apostolul cu ei toată ziua să le spună. Iar Hristos zice așa, așa. El le-a spus o dată, le-a spus de două ori. Se întâmpla uneori, cum a fost Pavel, să rămână 3 ani, cum a rămas în Efes, și care le-a vorbit ziua și noaptea și i-a întărit. Dar acestea erau lucruri foarte rare. Ori oamenii nu puteau să zică, noi ne-am temeluit în credință și știm tot, după ce ai fost la noi 2 luni, gata, am rezolvat treaba. Și rămâneau numai după ce auzeau ce ziceau ei. Și erau actiați după cuvintele astea ale apostolilor, pentru că erau singura sursă adevărului. De aceea, epistolele lui Pavel erau scrise către diferite comunități și comunitățile acelea, atât de impresionate și de mult se foloseau de ele, că le citau în fiecare duminică în biserică, le recitau și le recitau. De atunci se recitește apostolul în biserică, pentru că deși era spus către Coloseni, către Efeseni, nu contează, domne, era important pentru ei. Și începeau să dau între ei scrisurile, vezi că vă trimite în copie de la scrisoarea noastră și vouă. Și au început să le citească toate și să le pună în tot anul, așa, ca să înțelegeți. Așa și cuvintele despre Mântuitorul și despre ce s-a întâmplat au fost importante și atunci Matei, care propovăduise în Iudeia, scrie prima Evanghelie și o scrie în aramaică, se pare. Deci în vechea limba a iudeilor, în care vorbește și Hristos, după care el o traduce și în greacă și o dă pentru evrei. Deci era pentru evrei, ca să știe biserica din Ierusalim și cuvântul lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat. După aceea, Luca, care era în urma lui apostolului Pavel și asculta predica și îl ascultase și știa bine și cunoștea cuvintele lui Dumnezeu prin cuvintele lui Pavel, așa lui Petru scrie Evanghelia, mai ales propovăduită de Pavel și o trimite în comunitățile unde și după aceea și el îi se interesează în Ierusalim și peste tot, unde stese Mântuitorul și scrie Evanghelia aceasta și o dă în toate comunitățile în care propovăduise probabil Pavel. Dar ea se răspundește în toată biserica, nu numai în comunitățile alea 3-4. El o dă într-o comunitate, la cineva care a avut nevoie. Aceia au scris-o și au scris-o și au scris-o și așa, așa. Și de aceea, poate că sunt cele mai curate și fără dubii cărți ale lumii. Nu se îndoiește nimeni de Upanishade, nu se îndoiește nimeni de Gilgamesh și de deși aia a fost o chestie rămasă acolo printr-o bibliotecă sau pe când acestea au fost scrise și rescrise din comunitate în comunitate și după aceea s-au confruntat tot timpul între ele. De exemplu, acum etiopienii care au fost uitați de, nu mai știa nimeni de ei. Până prin 1700 nu se știa că există Etiopia, țară creștină, și care avea cele 4 evanghelii, când s-a confruntat cu acestea, erau aproape identice, nimic, nicio diferență. Oameni de la anul 300-400 nu mai știa nimeni de ei, înțelegeți? Și noi tot, a scos papa, nu știu ce de acolo, n-a scos domeni nimic. N-a avut ce să scoate, că nu putea. Și nestorienii care au dus pe la anul 400 și ceva, au dus spre India, au fost exilați din Imperiul Bizantin, nestorienul lui Nestorie. Au plecat spre India și au păstrat comunități compacte, au dus toate cele 4 evanghelii, revăzându-ne acum și recunoscându-se între ei creștini, au reluat și au revăzut evanghelii, sunt perfect la fel. de la anul 400 și ceva. Rămase acolo, nimeni ce s-a dus în astea, le modifice la fiecare om din casa lui și din biserică să-și modifice nu știu ce. Nu. Nu există carte mai sigură decât Evanghelie, că nu s-a schimbat nimic, pentru că a fost citită și răcitită în mii de comunități continuu și nimeni nu putea să le schimbe la toți deodată. Înțelegi? Nu? Ce puteai face? Ce puteai face? Și Luca a făcut așa și pe asta a răspândit la toate comunitățile. Marcu a fost, l-a ascultat pe Petru și a cunoscut predica și a mărturisit. Marcu fiind știind și putând să scrie, Luca la fel. Aceștia nici n-au avut timp să scrie Petru și n-a avut el timp. A scris două epistole și a propovăduit pretutindenea ca și Hristos. Cred că nici nu au fost tentați pentru că nici pe Hristos nu l-au văzut. N-au umblat ei să scrie memoriile cum facem noi și ei au spus cuvântul Dumnezeu. Dacă s-a găsit unul să spună ce spunea el, a făcut-o Marcu și s-a răspândit Evanghelia, mai ales în zona Egiptului, unde a fost lăsat episcop de Pavel, de Petru. Și rămânând în zona Egiptului, Evanghelia lui Marcu a fost super cunoscută în zona aceea, dar ea s-a răspândit după aceea în toate zonele Imperiului. Și Marcu a rămas acolo ca și moaște în Egipt, până târziu când l-au furat venețienii înfășurat în carne de porc și l-au adus în... Dar e o întreagă poveste cum l-au furat. Și de aceea Veneția are simbolul leu. Că Marcu are simbolul leu, știți? El l-au furat, l-au adus și a zis simbolul nostru este leu, că l-avem pe Marcu aici. Și leu Veneției și leul de la... și leu de aur și leu de argint și toate astea. După aceea Ioan ultimul, care vede ce au scris toți și cam pe la anul 100 scrie Evanghelia, ultimul dintre ei, și care încearcă să scrie ceea ce ceilalți n-au scris. Nu că, măi, dar ce diferite, măi, ce așa diferită. El a văzut ce au scris ceilalți și n-a mai repetat ce au spus ei, înțelegeți? El a fost ultimul și a scris ceea ce ceilalți n-au scris și ceea ce pe el a impresionat mult mai mult cuvintele Mântuitorului și mărturia lui. Și foarte rapid celelalte. Ce înseamnă să nu te atingi de sufletul lui, adică la Iov? Să nu intri în minte, aviză. Nu e vorba numai de minte. Mintea e una dintre caracteristicile sufletului, dar nu e vorba numai de atât. Sufletul este mult mai mult de atât. Mult mai mult. E mult de spus aici. Chiar și în demonizare nu există, nu poate fi vorba de o suprimare completă a sufletului sau de subjugare definitivă și irrevocabilă a sufletului chipului Dumnezeu. Pentru că dacă chipul lui Dumnezeu ar fi subjugat complet și definitiv de diavol, ar însemna o biruință și parțială și minimală împotriva lui Dumnezeu, a diavolului. Diavolul nu poate să-l biruie pe Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu din om nu se șterge orice s-ar întâmpla. Orice ar face omul, nu se șterge. De aici și suferința înfricoșătoare a lui, că nebăgându-și în seamă acest chip și neluându-l în seamă și dezvoltând orice altceva și trăind oricum altcumva, când ne vei întâlni cu tinele tău, cu propriul tău eu, între el și tot ce ai zidit tu până atunci, se face o ruptură, ca o fel de grefă care nu vrea să se asimileze nici cum. Și această ruptură și acest transplant rău a unei vieți rele peste acest eu, peste acest eu al nostru, sufletul nostru, după chipul Dumnezeu, această ruptură și această neînțelegere e iadul până la urmă. Dar e mai mult de spus aici. Boala psihică, schizofrenia sau paranoia este o manifestare a răutății diavolului? Da, toate bolile. Toate bolile. De ce i-a îngăduit Dumnezeu diavolului să-l încerce pe Iov? De ce în Vechiul Testament Dumnezeu le dăduse oamenilor mii de legi? Dar bine, am mai vorbit despre asta. Acum să repetăm. De ce când sunt copii au atâtea mii de legi? Măi, să nu bagi degetul în priză, să nu faci aia, să nu pui mâna pe ăla, să nu faci aia. De ce nu faci asta și cu soția ta sau cu soțul tău? Toată ziua să-i spui, n-ai voie să faci aia, n-ai voie. Pentru că era o măsură și o vreme a copilăriei omului, copilăriei sufletești, în care omul trebuia ținut, fii atent, aia nu. Când omul când Dumnezeu a crezut că omul s-a maturizat, a înțeles ceva, i-a adus o altă lege, a dragostei, și i-a arătat adevărată dragoste, așa și cum părinții. Chiar dacă te mai bat când ești mic și nu știi, de fapt te iubesc. Și la sfârșit, când zic când ești mare, te iubesc, spune, tu mă iubești, las că știu eu, mai bătut nu știu când. Nu e adevărat. Recunoști, da, cred că mă iubești. Adică așa și Dumnezeu. De asta a făcut cu evreii ce a făcut. Deci i-a îngăduit diavolului Dumnezeu să se apropie, să-l încerce pe Iov, pentru că nu știm noi voia lui Dumnezeu, dar oricum, unul dintre motive este și că am auzit noi acum de asta și ne cutremurăm și ne minunăm de puterea și de tăria lui Iov. Se poate întâmpla ca unele situații, unii sfinți, mari, trăitori al lui Dumnezeu, să fie astfel cernuți și să ajungă la o măsură desăvârșită. Tocmai prin această lucrare a diavolului, care crede că îl distruge, de fapt îl duce la o măsură ca și cum un aur care ar zice mai aur decât atât nu pot să fiu, îl duce Dumnezeu să face de 50 de carate. Na? Nu știu cum, dar îl face de 50 în loc de 24. Este bine ca părinții să-i binecuvinteze pe copii făcând semnul crucii pe cap? Da. Sau doar preoții? Preoții fac prin semnul hristic, prin semnul care le este specific lor, iar părinții fac așa. Și voi. Și când binecuvântați casa, când plecați, faceți așa. Deci numai peste voi puteți face crucea asta. Puteți face și peste mămăligă și peste orice mâncați. Înțelegeți? Deci nu e o chestie specială numai pentru voi. Voi sunteți dedicați acestui semn și nimic în exterior nu poate să mai primească acest semn. Ci oricine poate. Și copiii voștri când pleacă la școală, și soția, și soțul, și nu știu ce să zic. Și ogorul când îl semănați, și pomul când îl plantați, și orice. Și un lucru de care vă e teamă, și o zonă, pădure de unde vin urșii, așa. Și orice. Și cu credință să faci că semnul lui Dumnezeu, crucea lui Dumnezeu te va ajuta. Rog să ne vorbiți despre deja vu. Am vorbit și în alte dăți. Oricum, nu e o lucrare a Dumnezeu. Nu e o prorocie dată de Dumnezeu și noi, de fapt. Dumnezeu când vorbește foarte clar. Să țineți minte asta. Tot ceea ce nu-i clar, nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește foarte clar. De aceea și repetă. Avraame, Avraame. Da, Doamne. Avraame, Eli. Înțelegeți? Deci te trezește, nu? Eli, parcă am auzit ceva. Ceva. Ori mi-aș zis ceva între timp și eu nu mi-am dat seama. Nu. Dumnezeu nu umblă cu fofilel că ți-a zis, dar n-ai auzit, îmi pare rău, n-ai auzit, asta este. A fost ales altul. Nu. Când are ceva de zis, să zice. Deci să știți că Dumnezeu e foarte clar. Toate acestea care sunt dubioase, ți se pare că parcă ai văzut, dar parcă nu știi de unde să-l iei și era un miros asemănător cu, dar nu știu cum, dar parcă ai văzut, dar parcă nu l-ai văzut, dar omul acela parcă l-ai mai văzut pe undeva, povești. Acestea nu sunt de la Dumnezeu. Sunt lucrări de obicei la diavolului sau ale propriei noastre firi. Și de cele mai multe ori noi avem stări de deja vu și așa zisele noastre stări de deja vu, adică deja văzut. Așa zise stări de trăite de noi, în care de fapt nici măcar nu este ceva foarte clar, adică să zici, da, domne, mergi acum acasă și tu să zicem că cu chiar două ore înainte ai trecut un prag, așa, ai avut o vedenie și ți s-a părut că treci un prag și intri într-o casă și vezi casa cu pereți, cu vechi icoane, cu tot ce trebuie și simți un miros și te duci repede la argaș și instinct. Aoleu, era margazul lăsat cu prăjitura în el. Și tu, deci nici măcar nu avem asemenea stări, că după aceea tu să trăiești chiar chestia asta. Nu, astea sunt rarisim cine trăiește așa ceva. Rarisim. Odată în viața. Și noi de obicei avem așa zise stări de deja vu, când un om ți se pare că l-ai mai văzut, un zâmbet la ferestea unui tren când trece, ți se pare că, sigur, da, am trăit asta, am simțit asta, nu știu când, nu știu cum, în ce condiții, cum, hai, un deja vu. Nu e adevărat. Așa sunt niște. De obicei, noi pentru un singur simț, de exemplu numai al mirosului, să presupunem că ai fost de două ori când bunica făcea, eu știu, cozonaj de Crăciun. Și ai trăit bucuria aia că vine Crăciunul de seară și vine Moș Crăciun și tu, și tot e bine și mirosea cozonaj și nu știu ce. Și intri într-o casă și simți mirosul de cozonaj specifici cu părțile alea olfactive specifice, nuanțate ale bunicii, nu cozonaj obișnuit. Și alea cum era acolo atunci. Și dacă se mai potrivește și altceva, o lumină palidă căzând pe nu știu ce pat, ești gata, deja vu, am trăit asta, am văzut, oare de ce m-a dus Dumnezeu aici, oare de ce? Gata, asta e ca să trebuie să iau, aici trebuie să rămân, puși de aici. Nu trebuie să rămân. Și după aia plânge, că vezi, și Dumnezeu m-a lăsat aici, mi-a arătat că trebuie să fiu aici și uite ce coșmar e, nu mă înțeleg cu omul ăsta. Nu ți-a arătat, cum ți-a arătat? Nu, că mi-a arătat că am simțit eu, prostii. În familia mamei mele, tot la 3 ani murea cineva, fratele, sora, tatăl. După alți 3 ani, m-a îmbolnăvit grav. Părinții s-au apropiat de biserică. După mult post rugăciune, m-am făcut sănătoasă și nu am mai murit. Au murit toți porcii părinților mei, aveau mulți. Se poate întâmpla să fie asemenea lucrări a diavolului, că diavolului plac soroacele, timpurile, chestii, șmecherii, ore fixe, tot felul să te terorizeze, să te distrugă. Și dacă te are în mână și neamul acela și oamenii sunt depărtați de Dumnezeu, se poate întâmpla asta. Dar la orice om la care se va opri și oamenii se vor apropia de Dumnezeu, cum ai zis că s-au apropiat de Dumnezeu, se oprește tot tăvălugul ăsta. Se oprește. Făcând lucruri mult mai mici, fiind capabil să facă lucruri mult mai mici decât a făcut el, decât putea să facă. Ce înseamnă să nu te atingi de sufletul lui? Am mai citit asta și ultima. Crucea este sfântă pentru că Iisus a fost răstignit pe ea sau pentru că noi am dat acest înțeles după? Dacă Iisus a suferit pe cruce, cum putem vedea crucea ca obiect sau ceva sfânt? Crucea este sfântă pentru că așa a binevoit Dumnezeu că acolo, în chipul acela și pe acel altar de jertfă, ea a devenit un altar de jertfă. Fără să vrea, ea nu a cerut ea din veșnicie, nu, ci fără să vrea, dacă jertfa lui Hristos era pe un pat al lui Procust, patul lui Procust era altarul de jertfă al lui Hristos. Dar Dumnezeu așa a binevoit și crucea are un simbol mult mai, are ca simbolistică mult mai mult decât orice alt fel de chin. Orice alt fel de lucru prin care putea să, sau obiect prin care putea să moară. Dar ea a devenit altarul de jertfă a celui mai sfânt miel care a fost vreodată, a celui mai sfânt, nu știu cum să zic, om, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Și din clipa aceea, din clipa în care ea a devenit, deci în momentul în care ea a vrut să fie cuțit un fipt în inima lui Dumnezeu de diavol, că asta a vrut să fie, diavolul asta a vrut să facă, și încuțit un fipt în inima oamenilor, pentru că uite ce-ți face omul, vezi ce-ți face omul, uite ce-ți face omul pe care tu-l iubești. El te răstignește și Dumnezeu, prin această crimă oribilă a omului împotriva sa, a făcut, de fapt, a făcut să fie cea mai înaltă, cea mai frumoasă, cea mai deplină arătare a dragostei sale, care nu putea fi dovedită altfel decât prin chiar faptul că moare pentru noi, când noi nu eram vrednici să moară pentru noi. Nu eram vrednici, nici acum nu suntem. Și că moare pentru noi și că își asumă moartea asta și că o primește și că o acceptă ca pe un așa cum un om care iubește, orice jertfă acceptă pentru cel care iubește și socotește ceva nemaipomenit. Pot să mor pentru tine? Îi zice iubite, iubite. Da, gata, mă duc să mor. Așa a făcut Iisus Hristos. Deci și-a asumat acest ce părea cuțit un fipt în inima lui de diavol și în inima omului, pentru că era o condamnare adusă omului definitivă. Iată omul pe care l-a zis, iată ce-ți face el. Dumnezeu l-a transformat în cea mai înaltă formă de a-și descoperi dragostea față de om și de iertare. Și de a arăta că iartă pe om și așa, și că îl primește și așa, și că moare pentru om, și că nu-i pare rău că moare pentru om, ceea ce e o palmă dată diavolului. Deci nu se putea o palmă mai răsunătoare, înțelegeți? Nu se putea o biruință mai cutremurătoare de cum nu și-o putea închipui diavolul. Nu și-o putea închipui. Că așa ceva se poate întâmpla. Ori amintirea acestei, a tot ce a fost acolo, și de fapt nu e amintirea numai în un moment, că de fapt e o întâlnire între veșnicie și cred că e cea mai puternică întâlnire între veșnicia dumnezeiască și timpul uman, e răstignirea lui Hristos. A fost cea mai puternică întâlnire. Cea mai puternică descoperire a lui Hristos, a lui Dumnezeu în lume. Mai puternică decât orice, oricând. Ori asemenea descoperire a puterii și a frumuseții și a măreției lui Dumnezeu în lume e pentru diavol, e ca și cum ați văzut apostolii la schimbarea față, s-au căzut cu fețele acum, nu au putut să uite spre acea lumină. Nu puteau să, era prea mult pentru ei. E pentru diavol, numai amintirea acelui moment, care nu numai că amintește un moment, ci amintește și reverberează și aduce ecoul Dumnezeu întregi, continuu, întregi ca Dumnezeu, cum e Dumnezeu. Îl descoperă așa în lume, continuu, numai prin semnul crucii. Ca și cum ar fi o decupaș prin care intră o lumină puternică de îți iau ochii și nu mai poți. Așa ar fi crucea. Pentru el e mai rău decât atât, nu se poate. Nu se poate. De aceea crucea a devenit atât de puternică mutia diavolului. Și ultima, sau ce e aici scris, să zicem, vă rog, un Tatăl nostru pentru Doamnă Maria, căreia ieri i s-a scos un ochi și pentru mai multe persoane bolnave la ochi. Pentru toți aceștia.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.